Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Служба безпеки України підтвердила затримання в Москві учасника АТО. Під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість злочинів в Україні за останні 5 років. Президент Франції запропонував ухвалити закон про боротьбу з фейковими новинами. Далі докладніше.
Події в Україні.
Служба безпеки України підтвердила напередодні затримання в Росії громадянина України Олега Негоди. Як зазначили у спецслужбі України, російські спецслужби вчинили, цитую, чергову антиукраїнську провокацію, незаконно затримавши у Москві громадянина України. Крім того, в СБУ наголосили, цитата, ФСБ Росії полює на наших співвітчизників на російській території і поїздки до країни-агресора є вкрай небезпечними. Кінець цитати. МЗС України днями повідомили, що перевіряє інформацію про затримання в Москві учасника АТО на Донбасі Олега Негоди. ЗМІ перед тим повідомляли, що його затримали в грудні, коли чоловік їхав в російське місто Саратов до своєї сестри. В Україні під час новорічних свят зареєстрували найменшу кількість кримінальних правопорушень за останні 5 років, повідомили в прес-службі МВС. Відомстві зазначили, що з 30 грудня до 1 січня в країні зареєстрували 5613 злочинів. Серед них, зокрема, розбійні напади, грабіжки і крадіжки. У міністерстві додали, що від 30 грудня до 1 січня до поліції загалом надійшло майже 2000 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.
Міжнародна тема.
Президент Франції Еммануель Макрон запропонував переглянути законодавство про ЗМІ з метою боротьби з фейковими новинами в інтернеті. На прес-конференції 3 січня він сказав, якщо ми хочемо захистити ліберальні демократії, нам потрібно змінити законодавство. Крім того, президент Франції припустив, що під час виборів соціальні медіа будуть стикатися з більш жорсткими правилами щодо контенту, який вони розміщують в інтернеті. Під час обрання президентом Франції торік Еммануель Макрон критикував, зокрема, російські державні ЗМІ за поширення дезінформації. Він звинуватив РТ і Спутник в поширенні фейкових новин і пропаганді проти нього під час президентської кампанії. В Росії це заперечували. Суд у Косові напередодні визнав 4 опозиційних депутатів винними в кількаразових випадках порушення роботи парламенту, зокрема, з застосуванням сльозогінного газу. Їм призначили покарання у вигляді позбавлення волі, воно, втім, умовне, а позбавлення волі – умовний термін 18 місяців. Підривну атаку в парламенті опозиціонери Косова використовували з 2015 року на знак протесту проти пропонованої угоди про демаркацію кордону з Чорногорією. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Юрій Матвійчук. В цій частині програми ми будемо говорити про оборонний бюджет України, його обсяги і на що слід використати ці кошти.
86 мільярдів – це не ті гроші, які потребують на сьогоднішній день Збройні сили. І, звичайно, не ті гроші, на які розраховували підприємства військово-промислового комплексу.
На що ж вистачить коштів, передбачених держбюджетом на оборону, коли на Донбасі з'явиться американська зброя, джавеліни? Скільки коштуватиме використання іноземних озброєнь? Про все це поговоримо з учасниками нашої програми і запрошуємо до обговорення вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org і на SoundCloud, на хвилі 105.9 FM в Криму працює Радіо Крим Реалії, а дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Долучайтеся до розмови також телефоном.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Військовий бюджет України цього року складе 86 мільярдів гривень. Про це написав на своїй сторінці Фейсбук президент України Петро Порошенко. Він зазначив також, що Україна отримає летальну зброю від Сполучених Штатів Америки і продовжить зміцнювати армію новітньою військовою технікою вітчизняного виробництва. Міністерство оборони має намір збільшити витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% до понад 18 мільярдів гривень. Крім того, уряд спрямує 16,5 мільярдів гривень на виробництво і модернізацію озброєння та військової техніки. Як мають бути використані ці гроші, на що їх вистачить, про це поговоримо далі з військовим експертом, з нами на зв'язку Ігор Козій. Вітаю вас, пане Козій.
Доброго дня.
От якщо говорити про озвучені президентом 86 мільярдів гривень, передбачених в держбюджеті, наскільки вони відповідають оборонним потребам України і, власне, що можуть вирішити ці гроші?
Ну, давайте не забувати то, що в першу чергу не просто країни і не просто оборонного відомства, а країни, яка воює з Російською Федерацією. Тобто 2,58% ВВП – це не зовсім той стандарт, який вписується в інший документ, якщо я не помиляюся, Авина доктрин, де заявлено про 3% валового внутрішнього продукту. Оце ми чітко повинні зрозуміти. Якщо ми візьмемо знову заяви минулорічно про 5% ВВП на сектор безпеки і оборони і порівняємо з тим, що Міністерство оборони, якщо я не помиляюсь, 2,48 тільки ВВП взяла, тобто ми бачимо, що навіть менше половини всього пирога, оцього так званого оборонного, Міністерство оборони змогло освоїти, що явно недостатньо. І в більшості ці 80% це фактично йде на військовослужбовців, на питання, пов'язане з грошовим отриманням, винагороди і таке інше, і тому подібне. Житло в тому числі.
Тобто поточні витрати, так? Да?
Зрозумійте правильно, на техніку та озброєння залишається десь приблизно трохи більше 15-16%, чого явно недостатньо в сучасних умовах. Ну, скоріше за все, це і, знаєте, при плануванні цього бюджету вигідно з точки зору того, то що схеми побудовані таким чином, щоб отримав хтось від цього певний зиск, або поза межами держави, або тільки от на ті фактично гроші, які сьогодні є. Це треба тільки так розглядати, тому що коли сьогодні сучасні збройні сили потребують сучасного озброєння, постійно нам пробують втюхати нове поформоване озброєння, сказати, що це сучасне, не розуміючи, що вже сьогодні в 21 віці відноситься, сторіччя відноситься до сучасної зброї. От, ну, це вже такі реалії, які ми сьогодні маємо в Україні.
А до речі, про сучасне озброєння, якого саме озброєння і техніки потребує Україна, і яке озброєння вже освоїла, виробництво якого освоїла в саме промислових масштабах, не в експериментальних?
Знаєте, я кажу, якщо взяти самий примітив, от самий нижню планку, то ми зразу скажемо з вами про патронний завод. Патрони, боєприпаси. Те, що вкрай необхідно Україні.
Президент казав про необхідність побудови патронного заводу. Це залишилось поки що тільки на рівні заяв?
Це міністр оборони сказав, що в 2018 році почнуть фінансувати. А ця історія тягнеться з 2015 року, коли нам за один рік ізраїльтяни сказали, що ми готові вам під гарантії закупок, вибачте, побудувати патронний завод дуже швидко. А у нас вся ця історія до цього часу тягнеться. Ну, у нас, вибачте, у ізраїльтян, на жаль, не передбачено откати в цих схемах, і я так думаю, саме через це все і не відбулося. Ну, а чим закінчиться ця обіцянка, яка вже з 17-го року переходить на 18-й, ну, давайте трошки почекаємо. Може, хтось планує фактично здати інтереси цієї держави
Ну, ми почали з патронів, з патронного заводу, а якщо вже говорити про більш високотехнологічну зброю, зброєння?
Є і таке. Є і таке. Ви знаєте, мене дуже вразило те, що «Південмаш» вийшов з, принаймні, не моделлю, а, скоріше за все, картиною, я би назвав, гіперзвукової ракети, от, в яку фактично ми можемо випускати, і нам потрібно її випускати, тому що не забувайте, що вона дуже швидко подолає відстані, вразить ціль, навіть тоді, коли вона тільки збирається виходити. От, якщо розвідка буде працювати чітко і пов'язано в єдину систему. Тобто тут є можливості. Ну, я вже не кажу про мрію таку, як лазерна зброя, чи вона називається зброя направленої енергії. Я вже не кажу про електромагнітну зброю. От, якщо візьмемо трошки більш приземлене, то це створення розвідувальної мережі завдяки безпілотних платформ. І це теж потенціал, який фактично, на мій погляд, можна опанувати.
Ну, ми говоримо тільки про той потенціал і розробки, які є, чи які вже поставлені на промислову колію виробництва, і на які надходять вже замовлення?
Ми кажемо про тільки що мрії. Мрії виробників і, вибачте, нездатність Збройних сил Міністерство оборони оформити ці мрії відповідно технічні стандарти, відповідні це. Ну, зрозумійте правильно, тому що, як вам сказати, начальник Генерального штабу в своєму інтерв'ю пробував сказати, то, що в нас немає відповідних потужностей. Якщо ми запитаємо промисловців і підприємців, вони кажуть, що ми можемо випускати майже всі напрямки роботи. Тобто ясно, що питання оце знаходиться, яке знаходиться під контролем одної посадової особи, а це президент України. В більшості своїй її вирішується. Воно, скоріше за все, переведено, знаєте, в режим такого стану, коли вирішується не то, що про розвиток озброєння, а просто вирішується питання, кому давати і що давати, і для чого давати. От і все.
І йдеться лише про підприємство «Укроборонпрому», чи розглядається можливість розміщення оборонних замовлень на підприємствах, можливо, не державної форми власності та інших?
Ну, якщо ми візьмемо, що «Джавелін» – це, знаєте,
ну, це взагалі не
державної форми власності, да? Тому що там вже в більшості своїй все комерційне.
Це там, на Заході?
Так, да, то, скоріш за все, ви праві в цьому, що розглядається. От, але ж правильно, хто, знаєте, на каналі ZIK сказали свого часу, то, що там дуже все просто, коли є офшорні зони, через офшори вибудовується певна схема. Ну, це, вибачте, підозри, і поки за руку не піймаєш, що не буде. Ну, хоча всі знають про всі ці скандали, які, на жаль, виникають навколо певної інституції влади і стосовно так званих офшорних зон. Ну, питання не про це. Питання про те, що, да, дійсно, є талановиті люди у нас, які пробують пробитися на ринок зброї. Однозначно, що їм це не дадуть, тому що по великому рахунку стоїть державна машина, на яку призначені відповідні особи, і які в першу чергу зацікавлені в тому, щоб проходили на цей ринок тільки ті структури, які мають певну державну підтримку. От і все.
Ну, от ми говоримо про виробництво зброї на українських вітчизняних підприємствах. Тим часом знаємо, що наприкінці грудня у Сполучених Штатах було прийнято рішення про комерційний продаж певних видів озброєнь Україні. Загалом йдеться про надання летальної зброї, про військовий бюджет 350 мільйонів. Так, очікується рішення Трампа, дозвіл. От, наприклад, відомий економіст Андерс Ольф Гослунд вже висловив думку, що рішення Вашингтона надати летальну зброю Україні вже позитивно вплинуло, зокрема, на інтенсивність конфлікту на Донбасі, призвело до відчутного зниження цієї інтенсивності. От ви погоджуєтеся, що, ну, якщо Україна не може налагодити виробництво, є оборонний бюджет український, є допомога у вигляді виділеного оборонного бюджету Сполучених Штатів, що Україна могла б закупити за ці гроші дійсно потрібного?
Сама? Ну, сама Україна може закупити значно менше, ніж то, що можуть їй запропонувати, мені здається, Сполученими Штатами Америки. Тому, знаєте, гроші нам давати не можна. Весь досвід існування 25-річної нашої з вами держави, він довів, що політика державного жебракування, вона вибудовується задля того, щоб через державний бюджет фактично розкрасти певну частину тих грошей.
Тобто схеми будуть працювати, так? З освоєння, так званого?
Ну, ви знаєте, до тих пір, поки у нас не буде нормального, дієвого, цивільного, демократичного контролю, а президент вирішив його чомусь відкласти аж на 2020 рік, тобто поза межі терміну перебування, то ви зрозумієте правильно, що для чого все це робиться. Так що тут не треба, знаєте, одягати якісь рожеві окуляри і переконувати, бігати всіх в тому, що у нас, слава Богу, все побороли, корупції немає, все класно і таке інше. Тому тут, мені здається, ще раз, починати треба з самого початку. Вибудовувати поступово систему. Якщо ми з вами не побудуємо систему, дієву систему, а для цього треба вносити зміни в Конституції, не забувайте, що президент України – це верховний головнокомандувач, тобто він не тільки є об'єктом, але й суб'єктом цивільного демократичного контролю, він повинен бути обмежений певним чином, пообмежений Комітетом з питань безпеки і оборони чи Верховною Радою, в залежності від тих розмежувань, повноважень, які будуть. Ясно, що Верховна Рада повинна мати певний, так сказати, обов'язок контролювати найбільш потужні проекти і, відповідно, фінансувати, удобрювати комітет повинен найбільш потужні проекти в галузі озброєння, може трохи менш потужні проекти в інших напрямках. Тобто розподіл оцих повноважень він повинен бути по всіх гілках влади. І Рахункова палата повинна працювати відповідним чином, розумієте, а не так, що в комітет вкинули розглянутий, ну, сказати так, адміністрацію чи Радою національної безпеки і оборони, бюджет і все, сказали хлопці. Все.
А от ми зараз якраз і можемо дізнатися у представників законодавчого органу, які в них є важелі контролю і впливу на військовий бюджет і на ефективність його використання. З нами на зв'язку секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник. Вітаємо вас, пане Вінник, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
От якраз Ігор Козій, військовий експерт, говорив про необхідність створення дієвого контролю, в тому числі громадського контролю і парламентського контролю за військовою сферою, за військовим бюджетом, його використанням, потребами. Чи має парламентський комітет зараз такі важелі повноваження?
Ну, взагалі ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Парламент має повноваження щодо призначення виконавчої гілки влади. В даному випадку парламент призначає міністра оборони. Що стосується комітету Верховної Ради, комітет керується законом України про комітети, одною з функцій яких є контролюючі функції щодо видатків бюджету по напрямку безпеки і оборони, яким чином вони витрачаються. Дійсно, існує механізм Рахункової палати, яка поки що у нас не сформована в тому обсязі, як вона має бути, але працюють ті люди, які працюють. Окрім того, засідання комітету є одним з робочим органом, який має право викликати представників виконавчої гілки, в даному випадку і міністра оборони, його заступників, заслуховувати, звітися до використання коштів, пропонувати Верховній Раді якісь рішення, включно з управлінськими. Ми так само можемо моніторинг робити в повному обсязі, власне, як будь-який народний депутат щодо вартості закупівель, які здійснюються Міністерством оборони, порушувати питання щодо зловживань під час таких закупівель, якщо вони існують, власне, комітетом. Було чимало звернень, напевно, правоохоронні органи і найбільш резонансні провадження, наприклад, по так званому трейд-комодіті, по закупівлі дизельного пального, де були затримані деякі особи. Було це провадження Національним антикорупційним бюро було відкрито за заявою членів нашого комітету, в тому числі. І це не єдине власне провадження, яке розслідується в секторі безпеки та оборони. Хоча варто зазначити, що рівень безумовної ефективності використання бюджетних коштів впродовж останніх 3 років суттєво підвищився в секторі безпеки та оборони. Це можна констатувати як по напрямку Міністерства оборони, так і напрямку Національної гвардії, яка в складі МВС. Тому я не думаю, що є якісь критичні зауваження щодо неефективного використання бюджетних коштів по силовому блоку, який захищає українців сьогодні.
Ну, можливо, не так критичні зауваження ефективності використання, як зауваження щодо того, чи в достатній мірі відбувається переозброєння української армії за ті кошти, які закладаються. Нагадаю, що останні кілька років розміри військових бюджетів України б'ють рекорди порівняно з попередніми, звичайно, бюджетами, які закладалися на оборонну сферу. Ви сказали, що парламентський комітет має широке коло повноважень. Наскільки повно вони використовуються? Чи такі лише поодинокі факти, як то корупційний скандал з закупівлею пального в Міноборони? Чи можете ви вплинути конкретно на от розподіл тих 86 мільярдів гривень, які виділені, передбачені в держбюджеті 2018 року на потреби, оборонні потреби України?
Ну, варто зазначити, що впродовж 3 років суттєво змінювалась пропорція розподілу видатків по напрямку Міністерства оборони на користь саме видатків розвитку. Тому що ми 14 рік починали, власне, з того, що майже весь бюджет Міністерства оборони ми витрачали на забезпечення діяльності Збройних сил, що, по суті, є витратами на утримання, на заробітні плати, на одежу, на взуття, на їжу. І тільки сьогодні, станом на початок 18-го року, кінець 17-го року, ми можемо констатувати, що в бюджеті на 18-го року до 22% передбачено в загальному розписі саме на видатки розвитку. Це закупівля зброї, це інвестиції в дослідно-конструкторські розробки. І це вже є, в принципі, крок вперед, тому що до того, якщо брати 14-15 рік, ми, власне, кошти фактично, якщо говорити простою людською мовою, проїдали. Але у нас не було іншого виходу, нам треба було формувати військо, ми інтенсивно його розвивали. Зараз фактично розвиток буде екстенсивний, тобто за рахунок якості як українського бійця, так і, власне, і чим він буде озброєний.
І, мабуть, йдеться про видатки на розвиток і на реформування Збройних сил, зокрема, системи управління.
Це складне питання, тому що в державі поки що формується бачення, яким чином ми маємо реформувати систему управління, який рівень автоматизації ми мусимо ввести в цю систему управління, чи буде все виключно базуватися на рішеннях управлінських, які будуть приймати люди. Тому наразі нема однозначної концепції, поки що тривають науково-дослідні розробки в цьому напрямку. Так, дійсно, працюють фахівці іноземних країн, які пропонують організаційно-управлінські рішення, але це, напевно, не те, що ви маєте на увазі, коли ви говорите про необхідність реформи управління українським військом.
Ну, в тому числі і це, в тому числі єдина автоматизована система управління Збройними силами. Я так розумію, що це один із ключових кроків на шляху до стандартів НАТО, так?
Це складне питання. На шляху до стандартів НАТО насправді дуже багато кроків. Крок про створення єдиної автоматизованої системи управління військ на базі якоїсь системи управління ресурсами, які працюють в реальному секторі економіки з безумовним фокусом на сектор безпеки та оборони. Це питання зараз обговорюється, обговорюються різні пропозиції, але це надзвичайно масштабна робота, враховуючи обсяг і ресурсів, які треба контролювати, враховуючи і кількість суб'єктів, які мусять стати клієнтами цієї системи. Хочу нагадати, що у нас 250 тисяч осіб сьогодні є особовий склад Збройних сил України. Тому, окрім того, є які входять в мобілізаційний резерв першої черги. І по відношенню до тих всіх суб'єктів треба планувати як ресурси матеріальні, так і зброю, так і питання логістики, питання переміщення, питання утримання, питання проживання, які пов'язані з функціонуванням такої системи, як Збройні Сили.
Я думаю, що це буде темою окремої розмови в нашій же програмі. А от повернемося до того оборонного бюджету 86 мільярдів, передбачених на 2018 рік. От, за словами колишнього начальника Генштабу Збройних Сил генерал-полковника Анатолія Лопати, виділені кошти, передбачені кошти, лише частково вирішують проблему забезпечення потреб Збройних Сил.
86 мільярдів – це не ті гроші, які потребують на сьогоднішній день Збройні Сили. І, звичайно, не ті гроші, на які розраховували підприємства військово-промислового комплексу. Ми рахуємо, що держава знайде можливості і все ж таки необхідні кошти для посилення обороноздатності держави будуть знайдені. Вони будуть знайдені з двох витоків. Це, насамперед, допомога світової спільноти, і друге – це консолідація суспільства для вирішення оборонних проблем.
Пане Вінник, а яка б сума в держбюджеті задовольнила б оборонні потреби України, чи хоча б дозволила забезпечити все необхідне на даному етапі?
Власне, тут треба нашим слухачам чітко розділити повноваження Генерального штабу і Міністерства оборони. Вони різняться дуже суттєво. Тому, коли питання ресурсного забезпечення коментує фахівець або військовослужбовець Генерального штабу, це не зовсім його компетенція, почнемо з того. Тому що Генеральний штаб здійснює безпосереднє керівництво Збройними силами України, а Міністерство оборони реалізує державну політику, адмініструє діяльність саме силового блоку, в складі якого є Збройні Сили України. І всі видатки вони рахують, і вони рахують витрати, і вони їх розподіляють, витрачають тощо. Що стосується, скажімо так, забаганок, то дійсно під час формування бюджету на 2018 рік Міністерство оборони формулювало потребу майже 120 мільярдів гривень, яка б, на їхню думку, задовольнила всі їхні потреби. Водночас бюджет виділили 86, що порівняно з попередніми роками є надзвичайно великою сумою і суттєво більшою сумою частина видатків розвитку, про що я вже сьогодні говорив. Окрім того, якщо порахувати в доларовому паритеті по відношенню до інших країн, по відношенню до Російської Федерації, яка є ворогом України на сьогодні, то теж ця пропорція на бік України в 2018 році стане кращою, тому що ми починали з пропорції 1 до 10, якщо рахувати військові бюджети Російської Федерації і України в 2014 році. Наразі ми можемо констатувати 3,7 мільярди доларів український військовий бюджет на 2018 рік по відношенню до 27 мільярдів російського військового бюджету. Це, власне, теж цифра, яка важлива для стратегічного планування боєздатності українського війська по відношенню до умовно чи зараз наявного, власне, ворога Російської Федерації. Тому Україна по великому рахунку в відношенні видатків на оборону рухається абсолютно в правильному руслі.
Зрозуміло. Дуже дякую вам. На зв'язку з нами був народний депутат Іван Вінник, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. І на завершення до військового експерта Ігоря Козія звертаюся. Власне, от ми щойно почули, що парламентський комітет і контролює ефективність використання оборонних коштів і свідчить про збільшення фінансування оборонних потреб України. Тобто не все так погано, що все таке робиться?
Ні, ви знаєте, є деякі речі абсолютно правильно сказані, я погоджуюся, деякі речі, на мій погляд, суто від лукавого. Наприклад, заявлено про
дії відповідно до закону. Ну, хотів би пану Віннику як секретарю нагадати, що, скоріш за все, він помиляється, тому що закон про організацію оборонного планування, він не виконується. Абсолютно не виконується, як в рамках пов'язаних з часом, так і в певних процедурах планування. Це перше. Тому що фактично народні депутати мали змогу внести зміни, якщо він їх не задовільняє. Я теж допускаю таке, припускаю. Однак чомусь залишили цей закон в сірій зоні, а це основний плануючий документ, і це треба враховувати. Якщо залишають щось в сірій зоні, ми розуміємо, що щось буде відбуватися поза законом. Чому кажуть, що треба вводити дійовий, підкреслюю, не парламентський контроль, а дійовий, цивільний, демократичний.
Цивільний і громадський контроль. Так, дякуємо вам. На жаль, ефірний час завершується. З нами на зв'язку був військовий експерт Ігор Козій, також народний депутат Іван Вінник. Ми говорили про оборонний бюджет України та військову допомогу Заходу, на що слід витратити ці кошти. У студії «Ранкової свободи» ведучий Юрій Матвійчук.